Tak čítame vo verši 8, keď povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, hlad, mor, zemetrasenia, verš 8. Ale to všetko je len počiatok. Verš 6. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, to všetko sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. A vo verši 13. opäť ukáže, že len ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. A ukazuje, že zničenie Jeruzalema ešte nie je koniec. Že ešte potom príde niečo viac. A verš 14. je najzrateľnejší výrok zo všetkých. Ukazuje, že musí byť hlásané evanjelium celému svetu, aby každý si mohol rozumne vybrať, či chce slúžiť Pánu Bohu, alebo nie, prv, než príde koniec. Takže, Pán Ježiš povedal úvod, potom prvá časť, verše 4 až 14, alebo keď chcete, nadiktujeme si hneď aj. Úvod je Matúš 23, 34 až 24:3. V rámci tohto úvodu Pán Ježiš predstaví blížiacu sa skazu. Môžete si, tu si nechajte voľné miesto. Môžem použiť? Tu si nechajte voľné miesto, lebo sem za chvíľku niečo idem písať a sem si poznamenajte predstavenie blížiacej sa skazy. Vo veršoch 4 až 14 Pán Ježiš predstaví znamenia týkajúce sa pádu Jeruzalema a konca sveta. Dobre, teraz ide druhá časť Kristovej kázne na hore Oliveckej. Ako sa volá táto časť, o ktorú rozoberáme Matúš 24? To je kázeň na hore Oliveckej. Druhá časť je od veršov 15 až 28. Táto časť nie je chronologickým pokračovaním toho, čo sme mali predtým, lebo už vo verši 6, 8 a 13 Pán Ježiš hovoril o konci. Ano? Teda už Pán Ježiš nebude pokračovať ďalej, ale vráti sa späť a teraz ukáže nielen na znamenia, ktoré tomu budú predchádzať, ale ukáže na dve zvláštne situácie, ktoré si majú všimnúť jeho nasledovníci. Vo veršoch 15 až 22 Ježiš bude popisovať vonkajších nepriateľov, ktorí budú útočiť na cirkev. Áno? Hovorí, že Jeruzalem bude oblahnutý. Áno? Verše 15 až 22 hovoria o vonkajších nepriateľoch, ktorí sa budú snažiť zničiť cirkev. A potom verše 23 až 28 budú hovoriť o vnútorných nepriateľoch. Cirkvi, ktorý vnútorné nepriateľstvo bude hroziť z odpadnutia. Čo je Matúš 24:24? Postavnú falošní proroci, falošní kristi. A kde? Medzi pohanmi? Nie, v cirkvi. A tak verše 23 až 28 ukazujú na falošné učenie, ktoré vznikne v cirkvi. Poznamenajte si do zátvorky, do svojich poznámok Lukáš 17:30 a tam uvidíte, Pán Ježiš, že tak to bude pred príchodom Syna človeka. Že jasne hovorí Pán Ježiš o svetošírej situácii v celej cirkvi. A posledné slova okolo verša 28. budú predstavovať Boží súd, ktorý prídu na tých, ktorí neobstáli v tejto vnútornej, pred týmto vnútorným nepriateľom. Pán Ježiš používa zvláštny obraz nepriateľa, ktorý zahubí všetko, čoho sa dotkne. Áno? Áno? A tak hovorí verš 28, lebo kdekoľvek bude mŕtvola, hej, o akej mŕtvole tu nahovorí? Ľudia, ktorí tu uverili falošným Kristom a ktorí verili, vyšli na púšť, budú skutočne mŕtvi? Duchovne mŕtvi. Ano? Teda Pán Ježiš ukazuje, že nepriateľ Satan ako zlá šelma chce položiť svoje pazúry na veriacich a koho sa dotkne svojim vplyvom falošného učenia, ten bude duchovne mŕtvy. A potom povie, lebo kde bude mŕtvola, kde budú duchovne mŕtvy, tam sa zhromaždia orly. Čoho symbolom bol orol v starom zákone? Súdu. Áno. Sily isté, ale súdu. Áno. Poznamenajte si Jeremiáš 4.13, aby ste sa na mňa nepozerali tak prekvapene. Jeremiáš 4.13, Jeremiáš 49.22 a Habakuk 1.8. Dobre. Tretia časť sú verše 29 až 31. Pán Ježiš tu ukazuje na udalosti, ktoré budú tesne predchádzať jeho príchodu a ktoré budú pri jeho príchode. Potom prídu, čítame vo verši 29, zatmenie na slnku, mesiaci. Potom príde strach. Medzi ľuďmi budú zomierať od zúfalstva, nebudú vedieť, čo má prísť. Potom čítame o tom, že anieli vychádzajú z prítomnosti Ježiša Krista. Znamenie na oblaku, Ježiš Kristus prichádza, zvuk trúby, mŕtvi sú skriesení, anieli zhromaždia vykúpených a všetci prichádzajú v ústrety Ježišovi Kristovi. Dve skupiny ľudí budú mať účasť na týchto udalostiach. Dve rozličné reakcie budú. Dva osudy budú zapečatené. Dva súdy budú vynesené. Pre tých, ktorí stáli pre Boha, jeden súd v prospech tých, ktorí žili pre Boha, a druhý súd proti tým, ktorí sa stavali proti Pánu Bohu. Pán Ježiš potom od verša 32 až 26, 2. Matúš 24, 32 až 26, 2. Kapitola 26, 2. Ukončil svoje kázanie tým, že aplikoval toto posolstvo do života veriacich ľudí. A tak hovorí podobenstvo o figovníku, ilustráciu z potopy, podobenstvo o vernom sluhovi, podobenstvo o desiatich panách, podobenstvo o hrivnách, podobenstvo o poslednom súde, o rozdelení na dobrých a neužitočných sluhov, na ovce a kozlov teda. A nakoniec 26. kapitola sa končí očistujúcimi plameňmi ohňa. A keď Ježiš o tomto povie, tak povie 26. kapitola. Keď stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom, syn človeka sa vydáva, aby bol ukrižovaný. Áno, koniec Ježišovej reči o budúcnosti. A teda, toto si zapíšte, zopakujeme. Úvod hovorí o blížiacom sa zničení chrámu. Prvá časť hovorí o znameniach, ktoré oznámia pád Jeruzalema a koniec sveta. Druhá časť hovorí o útoku na verných zvonka a o odpadnutí znútra. Tretia časť hovorí o návrate Pána Ježiša, aby umlčal opozíciu a odmenil verných. Možno, že sa vám to zdá dlhý úvod, ale teraz ideme k prvej časti. A toto bude veľmi zaujímavé. Bol Ježišov výrok o budúcich udalostiach na Hore Oliveckej prvá jeho zmienka o tom, čo má prísť? Nie. Pán Ježiš hovoril aj predtým. A to, čo hovoril Pán Ježiš predtým, malo svoj pôvod v knihe Daniela. Pozrime si Matúš 24.15. A keď uvidíte uhavnosť pustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel. Kde sa nachádza táto uhavnosť pustošenia? Kde sa o tom hovorí? U Daniela v 9. kapitole. To znamená, u Daniela v 9. kapitole je proroctvo o Mesiášovi. Tam sa hovorí o tom, že Židia sa navrátia z Babylona, že bude vystavené mesto, že nakoniec príde Mesiáš, ktorý bude pokrstený v určitý čas, ktorý prinesie svoju obeť, zomrie v určitý čas. A potom prorok hovorí, že bude zničené mesto i svätyňa a spustošené. A Pán Ježiš používa práve slova z knihy Danielovej, z tohto proroctva, a rozširuje to, čo bolo povedané u Daniela 9, 24 až 27, na celú kapitolu 24 a 5. A teda prvá časť 5. kľúča, prvý princíp je tu. Kázeň na hore Oliveckej je jasne založená na Danielovi. Ježiš to povedal a povedal nasledovníkom: hľadte na to, aby ste rozumeli knihe Danielovej. Pán Ježiš to, čo povedal, si nevymyslel, ale to je len rozšírený výklad toho, čo je v knihe Danielovej. Dobre, teraz poďme o kúsok ďalej. Čítali sme Matúš 24. Kde ešte sa nachádzajú predpovede o znamení konca? Myslím v Novom zákone. Kde ešte Pán Ježiš hovorí, ako to bude vyzerať do konca? U Marka, v ktorej kapitole? Marek 13 a Lukáš 21. A čo u Jána? Uvažovali ste niekedy nad tým, jak je to možné, že Ján, ktorý bol najbližšie Pánovi Ježišovi, že úplne vynechal Ježišovu takú slávnu kapitolu, ktorá hovorí o dobe konca? Že to vôbec nespomína? Predsa otázka, kedy Kristus sa vráti, čo bude znamením jeho príchodu, kedy príde pre svojich verných, to je otázka, ktorá veriacich zaujímala a trápila v každej dobe. Ako to, že Ján to nespomína vôbec? Áno. Samozrejme, Ján tento predmet, tieto udalosti neignoruje, ale namiesto toho, aby o nich hovoril v jednej či v dvoch kapitolách, Ján o týchto udalostiach pojedná v celej jednej knihe. V 22 kapitolách. V ktorej knihe? V knihe Zjavenia. Dobre. Najdeme si teda knihu Zjavenia, 1. kapitola, verš 7. A tu nájdeme kľúč k tomu, že, alebo teda úvod k tomu, aby som vás zase nepoplietol, úvod k tomu, že to, čo je povedané v knihe Zjavenia, je vlastne Danielove, Jánovo kázanie na hore Oliveckej. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno? Ján tu nám ukazuje najprv jeden malý obraz druhého príchodu a v nasledujúcich 22 kapitolách podá presne to isté, čo je tu. Od dejín cirkvi až po záverečné ukončenie všetkého zlého. Všimnime si, že Ján presne dodržuje náčrt, ktorý Ježiš Kristus použil na hore Oliveckej. V kapitolách 1 až 5 Ján spraví úvod. Ján nádherným spôsobom nám v prvých 5 kapitolách predstaví Ježiša Krista. Tam bol úvod. Pán Ježiš, hej, vchádza do chrámu a má určité výroky. Ján predstavuje najprv Ježiša Krista. Prečo? Lebo zjavenie je zjavenie Ježiša Krista. Prvým a najdôležitejším zmyslom knihy Zjavenia je vidieť Ježiša Krista. A tak Ján sa neponáhľa, Ján si vezme čas a v prvých kapitolách, piatich kapitolách krásnym, nádherným spôsobom predstaví Ježiša Krista. Najprv ho predstaví ako ten, ktorý príde vo verši 18, 1.18 ho predstaví: ja som ten živý, bol som mŕtvy, ale som živý na veky vekov. Amen, a mám kľúče pekla i smrti. A ukáže, Ježiš Kristus nielenže príde, ale aj tí, ktorí v neho verili, či sa dočkajú živý alebo mŕtvy príchodu, to je jedno, pretože on ich vzkriesí. A potom v ďalších kapitolách ukáže kapitola 2 a 3. Ježiš Kristus je ten, ktorý sa stará o svoju cirkev, prechádza sa medzi tými svietnikmi. V kapitole 4 a v 5 ukáže jeho trón. A potom, keď dokonale predstaví Ježiša Krista, v prvých 5 kapitolách nášho spasiteľa a pána, potom Ján má 3 časti zjavenia, ktoré presne korešpondujú s 3 časťami kázne na hore Oliveckej. Potom príde 7 pečatí, 7 trúbení a 7 posledných rán. V knihe Zjavenia budú aj ďalšie obrazy. Hej? Napríklad bude 7 výjavov z veľkého sporu. Ale tie hlavné sú 7 pečatí, 7 trúbení a 7 rán. A potom na záver prídu kapitoly 17 až 22 týkajúce sa udalostí pred, počas a po príchode Ježiša Krista. Takže 6 až 8, 1, 6. kapitola až kapitola 8, kapitola 8, 2 až 9, 21, tretia časť je kapitola 16, tu sú rany v 16. kapitole, a záver udalosti pred, počas a po druhom príchode sú kapitoly 17 až 22. Keď sa pozriete na to, tak uvidíte, že Ján nezabudol na Kristovo kázanie na hore Oliveckej, ale venoval mu celú knihu, ale presne takým istým spôsobom, ako je u Matúša 24. Takže úvod, časť 1, znamenia, znamenia času, znamenia doby, trúbenia, hej, pečate budú hovoriť o znameniach. Trúbenia budú hovoriť o útokoch a o odpadnutí. Áno? A rany budú hovoriť o návrate Ježiša Krista, aby dal odplatu tým, ktorí ho odmietli, a odmenu tým, ktorí ho prijali. Viete, aké slová sa budú vyskytovať tu na a tu na zjavení? Najčastejšie? Vojna, mor, zemetrasenie, hlad. Odkiaľ sú to slová? Znamenia na slnku, mesiaci, na hviezdach. Falošné učenia budú tam odhalené, ktoré v cirkvi sa budú. Anieli zhromažďovať vyvolených, trúbenie, príchod syna človeka. Chcem veriť, že keď si porovnáte štruktúru knihy Zjavenia so štruktúrou Kristovej kázni na hore Oliveckej, takže musíte byť nadšení tým, čo všetko Zjavenie obsahuje. Dobre, piaty princíp teda znie takto. Zjavenie je rozšírením Ježišovej kázne na vrchu Oliveckom alebo na hore Oliveckej. A kázeň z hory Oliveckej je rozšírením proroctiev Daniela. Ak teda chceme po piate pochopiť správne zjavenie, tak musíme rozumieť tomu, čo je napísané u Matúša 24. kapitole. A kedykoľvek budeme mať problémy rozumieť niečomu v zjavení, tak len sa vrátime k Matúšovi 24 a to nám pomôže vyriešiť naše problémy. Toľko teda na dnes. 5 základných princípov. Ja vám nadiktujem 3 otázky, aby ste aj za domácu úlohu mali nad niečím čas porozmýšľať. A na záver to ešte zhrniem, čo sme si povedali. Prvá otázka. Aký osobný úžitok očakávaš ako výsledok štúdia knihy zjavenia? Aký osobný úžitok očakávaš ako výsledok štúdia knihy zjavenia, do ktorého sa dnes púšťame? Chceli by sme do prázdnin alebo so začiatkom prázdnin stihnúť celú knihu. Druhá otázka. Aký risk obsahuje prosba, aby Duch Svätý nás viedol pri štúdiu? Ak chceme pochopiť a porozumieť knihe zjavenia, potrebujeme prosiť o vedenie Duchom Svätým. Je to určitý risk prosiť, aby Duch Svätý nás viedol? Určite. Možno zistíte, že niektoré vaše predstavy o zjavení sa zrútia, niektoré vaše výklady sa zrútia. Teda, otázka, aký risk obsahuje prosba, aby Duch Svätý nás viedol pri štúdiu? A druhá podotázka k tomu, si ochotný tento risk prijať? Ak nie ste ochotní študovať zjavenie s tým, že sa dozviete niečo nové, že Duch Svätý vám čosi zjaví, tak oni neštudujete, škoda času. Len vtedy, keď máme ochotu, všetci, poučiť sa, naučiť niečo nové a podľa zjavenia 1.3 nielen počuť, naučiť, ale aj žiť, zariadiť sa v živote podľa toho, len vtedy bude mať kniha zjavenia pre nás život úžitok. A posledná otázka. Ak číslo 7 predstavovalo odpočinok po práci, oddych po boji alebo od boja, od konfliktu, čo znamená číslo 6? Takže to sú 3 otázky za domácu úlohu. A ja by som ešte zopakoval na záver. 5 princípov, 5 kľúčov, ktoré nám odomknú nádhernú stavbu knihy zjavenia. Viete, aký čas som stratil tým, že som vylamoval dvere, rozbíjal okná, aby som nakúkol do zjavenia a videl a pochopil niečo z toho, čo tam je, koľko času, bolesti hlavy a nepochopenia práve preto, že som nepoužíval tieto kľúče. A nielen ja, mnohí ďalší. A na druhej strane, koľko ľudia dnes práve snažia sa nakúknúť do toho zjavenia, ale sú z toho zmetení a to, čo im vyjde, sú hrozné veci práve preto, že nepoznajú tieto kľúče. Poprvé, keď nový zákon spomína niečo doslovné, miestne zo starého zákona, treba to chápať symbolicky a svetošíra. Po druhé, videnia v zjavení sú predovšetkým symbolické a nie doslovné. Všetky videnia budeme musieť vykladať. Po tretie, základné číslice 3, 4, 7, 12 predstavujú skôr vlastnosti ako počet. Po štvrté, pôvod mnohých symbolov zjavení nájdeme v starozmluvnej svätyni a v jej službách. Ale ich význam ukazuje nie na ceremónie, ale na udalosti, ktorých boli predobrazom. Ukazujú na určité udalosti v dejinách spásy. Po piate, zjavenie je rozšírením a výkladom Ježišovej kázne na vrchu Oliveckom. A toto je zase rozšírením Danielových proroctiev. Ak chceme pochopiť ťažké state, musíme najprv hľadať zrnka múdrosti a pravdy v týchto predchádzajúcich štatiach. Existuje veľa dobrých a užitočných náboženských kníh, ktoré si môžete prečítať a mať požehnanie a užitok. Ale hovorím vám, žiadna sa rozsahom a obsahom nevyrovná
knihe Zjavenie. V knihe Svedectvá pre kazateľov strana 114 je napísané: keď knihy Daniel a Zjavenie sa budú študovať, prinesie to úplne novú skúsenosť nášmu ľudu. Veríte tomu? Že keď ľudia pochopia, čo je v knihe Zjavenia, že budú mať úplne novú skúsenosť, úplne nový iný vzťah Pánu Bohu. Ja tomu verím celým svojim srdcom. Teda, kýž by nám Pán Boh všetkým pomohol, aby toto štúdium, ktoré dnes začíname, nás viedlo k novej, k hlbšej skúsenosti, k lepšiemu poznaniu a doceneniu toho, čo Ježiš pre nás znamená, čo aký je a čo pre nás chce vykonať. Amen.